V souvislosti se zhoršující se kondicí naší planety nás stále více zajímá, odkud a jakými cestami se k nám dostává zboží, často až z druhého konce zeměkoule. Řešíme trasy a stopy velkých kontejnerových lodí, které dělají dopravu daleko víc špinavou než drahou. V minulosti tomu bylo spíše naopak. Zboží se dalo připravovat jen v malé množství a doprava mohla jeho výslednou cenu prodražit třeba až o třetinu. Mapování těchto starých cest je jedním z podoborů historie, který si v mnohém nezadá s detektivní činností. Podle jakých indicí se dají trasy starých cest v krajině odhadnout, naznačí hlavní host dnešního pořadu Václav Cílek. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Tereza Hrstková.
Leonardo Plus.
Pane doktore, téma starých cest pro vás rozhodně není nějak nové. Sám jste po starých cestách prošel a projezdil tisíce kilometrů napříč Saharou, na Blízkém východě, na jihozápadě Spojených států a teď nejnověji třeba po stopách Jantarové stezky, k té se určitě ještě dostaneme. Nicméně důvodem, proč tu dnes budeme o starých cestách mluvit, je i kniha Staré cesty v krajině středních Čech, kterou jste vloni vydal spolu s archeologem Pavlem Bolinou a historikem Tomášem Klimkem a která se bez velké pozornosti médií neuvěřitelně rychle rozprodala. Řekl byste, že je to téma, které si o podobnou publikaci už dlouho říkalo?
Víte, studium starých cest má dlouhou historii, zejména v Anglii, že tam je vždycky zajímala ta hospodářská stránka věci a průmyslová revoluce a tohleto. U nás se tím zabývala celá řada lidí, ale většinou jenom hrozně lokálně. Jo, ty poslední dobré zprávy byly třeba ze Zlaté stezky, jo, jako množí se to. Jedna z důvodů, proč se archeologie těm starým cestám dlouhou dobu vyhýbala, bylo to, že je to jiná metodika. Když děláte průzkum třeba Hradiště, že jo, tak odkrýváte vrstvu za vrstvou a máte vlastně akumulační stratigrafii. To znamená, přibývá, že jo, a vrstva a jak jde přibývá sediment a jak jdete hloubějíc, tak se objevujete starší a starší věci. Ale staré cesty nebo úvozy už z definice jsou erozní záležitost. Jo, to znamená, tam právě naopak ty zbytky nejstarší jsou odnesený nejdřív. Staré cesty se mapují nejčastěji pomocí úvozu. Ono je to tak, že dneska už máme ty laser skeny, ty lidary toho povrchu, takže tam víme hodně. Pak máme stará vojenská mapování, takže víme, jak vedly cesty koncem baroka a víme, že tyhle ty cesty většinou nebo v mnoha případech sledovaly cesty ještě mnohem starší. A pak máme terénní situaci. Takže chodíte krajinou a hledáte úvozy. Úvoz anglicky hollowway, něco jako dutá cesta nebo holvek německy, to je vlastně silnička dneska nebo cesta, která vede třeba tak 1 nebo 2 metry pod povrchem a typicky ty úvozy nebo systémy úvozu vidíte v Anglii, kde jaká silnička vlastně je zahloubená do svého podloží a to protože jak pršelo, tak voda prostě brala půdu a pak to bylo nutné srovnávat a někdy vyhazovat, takže jsou malý valy kolem toho. Jo, to znamená, dá se podle zbytků úvozu v krajině vysledovat hlavní trasy cest. A teďka ještě řeknu, metodicky je to tak, že my ty úvozy máme dobře zachované ve svazích. Tam, kde se schází k řece, protože tam je většinou les totiž. Ale jakmile se odstnete někde na rovině, tak máte tu a tam mes nebo malej kousíček cesty a nebo prostě ta cesta vám úplně zmizí, protože zemědělci provádějí furt tu planaci, to znamená scelují pole, zarovnávají, zavážejí teda tyhle ty úvozové rokle. Takže pak máte mapu, na které máte středověká místa, máte pravěká místa, máte zbytky cest.
Říkal jste, že zemědělci ty staré cesty zavážejí, oni postupně z krajiny mizí, nicméně v úvodu knihy píšete, že na druhou stranu narůstá vypovídací hodnota krajiny. Čím to je dáno? Jsou to právě ty třeba lidarové mapy?
Ano, těch posledních několik let máme k dispozici ty laser skeny povrchu, takže některý badatelé to svádí k tomu, že sedí za tím počítačem teda a sledují to. Jo? Pavel Bolina a Tomáš Klimek patří mezi ty badatele, kteří věří na ten terénní průzkum. On je to vlastně kouzelný zážitek. Ty staré cesty mají takový jako harmonický průběh. Ta harmoničnost je dána tím, že prostě když máte velký náklad, tak to zvíře musí stoupat vlastně pomalu dolů. Když jedete dolů, tak často brzdění bylo takový, že nebylo částečný, ale že se zabrzdilo vlastně celý kolo. voj někdy byla pohyblivá v novější době, ale ve starší době pohyblivá nebyla, takže ty cesty musely sledovat určitou křivku. Ještě bych řekl, ta cesta je tak ergometrická, jako rukojeť švédský sekirky. A to prostě úplně cítíte, že to je nástroj vlastně. My jsme několikrát sledovali starou cestu třeba na základě vojenského mapování a teďka přijdete k hrádku. O kousek dál přijdete k hradišti. To znamená, ty skutečně staré cesty, pak se povím, jak jsou starý, jsou něco jako šňůry, na kterých jsou navlečeny základní lokality té krajiny. A často je to proto, že těch míst, kudy můžete cestu vést nebo přejít tu říční nivu, je poměrně málo. Ale míst, který se dají opevnit, fortifikovat, je mnohem víc. To znamená, v mnoha případech je to právě ta cesta, která určuje pozici, ať už pravěké mohyly, což je vidět třeba v Rakousku, ale kde jinde, až toho středověkého hradu.
Ona je to docela detektivní a napínavá práce, protože do dneška se ze starých cest podařilo zachovat jen některé úseky. Ty chybějící si musí umět takový historik anebo archeolog starých cest domyslet podle směrodatných indicí. Jak jsem se o tom přesvědčila na Kokořínsku, kde jsem jednu starou dálkovou cestu prošla v doprovodu archeologa už zmiňovaného spoluautora knihy Pavla Boliny. Prošla a nebo ještě spíše prolezla přes čerstvě pokácené kmeny stromů, protože staré cesty nejsou nějak památkově chráněné a z krajiny pomalu mizí.
Takže jsme poblíž jednoho z nejznámějších českých hradů, hradu Kokořína, nejmalebnějšího, který patří k nejnavštěvovanějším památkám v České republice, ale málo kdo ví, že ten hrad vlastně tady vzniknul kvůli přechodu cesty přes Kokořínské údolí a ta cesta byla významná, velmi významná a fungovala pravděpodobně už od pravěku, protože na jedné straně ji kontrolovalo hradiště Hradsko a na druhé straně hradiště Úbosině. Hradiště Úbosině je raný středověk, Hradsko je raný středověk i pravěk.
Ještě Kokořín samotný, to je až nějaký 14. století.
Kokořín je 14. století, ale jsou tady další hrady, těsně kousek nad náma, tady nad Kokořínským dolem.
Takže vlastně Kokořín vznikl na cestě, není to tak, že by cesta vznikla třeba kvůli Kokořínu?
Ne, určitě ta cesta byla dřív a starší než hrad.
Takže třeba předpokládám, že u nějakých poutních míst je to tak, že ta cesta vznikla až za tím účelem, aby dovedla ty poutníky třeba k nějakému poutnímu místu, ale tady je to teda naopak.
To tady ne, tady je to prostě cesta, dálková cesta, která fungovala pro dopravu zboží, dobytka, honil se dobytek na obchod, jako docela i na velké vzdálenosti. Ta cesta teda přicházela od Žitavy, z Pobaltí, takže se vozili třeba slanečci a sůl se mohla vozit. A ta cesta potom pokračovala přes Labé do Pohoří, Budyni. Původně jako v tom pravěku a starší části raného středověku. Potom ve vrcholném středověku určitě pokračovala na Mělník, protože máme na jednom jejím úseku doložený, že se jmenovala Stará Mělnická cesta. Takže tady je vidět nějaký úvoz, který je teda z větší části zapadaný těma odřezkama, ale že tady byla cesta, pozná, myslím si, že i laik.
Já bych čekala, že právě takhle zůstanou teda v tom terénu dvě rýhy po těch kolech.
No, ale tak to už potom eroze zničí. No. Někde jsou místa, kde se to dochovalo, ale těch není moc. V tom středověku, raném středověku a pravěku si musíte představit, že náklady se vozily na soumarech nebo prostě měly pohozený po obou stranách hřbetu toho zvířete. A nebo nějaký dvoukolový káry. Jo? Takže tady zhruba vidíte takový maximální sklon té cesty, co oni byli schopní věc nahoru. A zase, když jeli dolů, tak zablokovali kola, tím brzdili a tím se to zařezávalo, drhlo to dno té cesty. Přišel déšť, to rozrušený se vypláchlo a ta cesta se zase zahloubila. Tak vznikaly vlastně
Úvozy.
Aha. A když už to bylo moc, tak udělali cestu vedle, byl další úvoz a tak vlastně vznikaly ty úvozy. Třeba na Olomoucku známe místa, kde je 100 úvozů vedle sebe.
Fakt? To je dálnice už?
No, takový dálnice.
A znamená to, že prostě se tady třeba na té staré mělnické cestě střídají ty části, kde je to cesta úvozová, s těmi částmi, kde je to cesta hřebenová?
To tak se říct nedá. Hřebenovou cestou bych rozuměl spíš něco v dnešním turistickém slova smyslu, že jdete
po
vrcholcích a chvilku stoupáte, chvilku klesáte. A to ty staré cesty pro ně bylo nepohodlné, protože oni museli buď brzdit, anebo táhnout do kopce. Ale aby to pořád střídali, tak to bylo pro ně hrozně nepraktické. Proto tu starou cestu dobře poznáte, že pokud to jde, tak pořád stejným sklonem stoupá, 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 až přestane stoupání. Tak proto konstantní sklon, buď stoupání nebo klesání.
A jak brzdili kola?
No, zablokovali kolo, že jo, řetězem, a ten vůz stahli po té cestě dolů a tím, jak rozrušoval to dno té cesty, tak potom třeba při prudkém nějakým dešti se to zase rozrušení vypláchlo a tím se ty úvozy vlastně zahlubovaly hloub a hloub.
Jo, tak teď jsme přímo na trati.
No, ona ještě jedna, ta větev šla takhle.
Že se spojili? Ne.
No, v tom obtížném terénu ta cesta měla tendenci se rozdvojit, protože jezdili v obou směrech a nebylo žádoucí se v jednom úvozu potkat prostě s protijedoucím. To byla neřešitelná situace, která mohla skončit jenom silovým řešením.
Potičkou.
A tak ty cesty to řešily tím, že v tom kritickém místě se rozdvojili a byla druhá větev cesty, která sloužila pro ten protisměr.
Tolik archeolog Pavel Bolina. Čeho si tedy musí badatel v krajině všímat, pokud chce správně odhadnout trasu takové staré cesty?
Víte, já si nakonec myslím, a je to takový jako subjektivní, že nejlepší způsob je ten cit, mít projité velké množství starých cest. A pak doopravdy jdete po staré cestě a víceméně už vidíte, kudy by měla vést, už to vycítíte. Prostě těch míst, kudy ta cesta, kudy může vést, je vlastně omezený množství. A pak k tomu přistoupí ty další nepřímý většinou důkazy. A to jsou ty lokality, ty hradiště, nebo terénní situace brodů, to je jako, k tomu se musíme ještě vrátit, to je jako velice jako závažný. A v poslední době se ukazuje, že zejména prostě detektoráři, ať už ve službách archeologie nebo nikoliv, vlastně procházejí ty staré cesty a dochází k tomu, že třeba nalézají mince nezvyklé, dirhamy, jo, nebo prostě jo, severoafrické mince, nebo mince z doby Karla Velikého někde uprostřed hvozdu, kde by teoreticky vůbec neměly být, ale pokud máme pocit, že tam tudy vedla cesta, pak jsou na svém místě. Pak se ukázala další věc, hrozně zajímavá, že ty nejstarší cesty, oni jsou často severojižní, to je ten směr těch jantarových stezek nebo zlatých stezek, jdou hrozně přímým směrem. To máte, jako kdybyste pomalu vzala pravítko a nalajnovala to. A není to pochopitelně výsledek plánování nad mapou krajiny, která neexistovala, ale je to, jako když si zkracujete cestičky v parku a furt se to jako napřimuje, aby člověk nemusel jít vlastně do toho vinglu, že jo? Ale zároveň se musíte bránit vodě a zároveň šetříte zvířata. To znamená, snažíte se nestratit výšku, jo? Udržet si neveletu. A pak k tomu přistupuje další kritérium, a to je kritérium bezpečnosti. A bezpečnost byla dvojí. Byli to loupežníci, kteří byli do 19. století na cestách poměrně běžní teda, a pak je to bezpečnost toho brodu. A teďka to bezpečí se měnilo v průběhu roku. To zase jenom, aby jsme si měli představu, že ta cesta není nic nehybného. Alpský průsmyky bývají zavolený sněhem někdy do června vlastně. Volíte nižší průsmyky a třeba to objíždíte. A nebo volíte lehký vůz, který to projede. Jo? A tím jste první prostě v nějakém městě a snáz vlastně prodáte zboží. Takže myslím si, že na většině míst vlastně ten starý vozka, my se bavíme o vozech, to znamená, bavíme se o posledních zhruba 5000 letech, o hodně dlouhé době, musel neustále řešit otázku, kolik zaplatím za mýtný, jak moc je to bezpečný z hlediska lupičů, taky ten velmož, který chtěl vytvořit bohaté království, tak se snažil udržet tu cestu tak bezpečnou, jak to šlo.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Rozcházejí se názory dřívejších a dnešních badatelů na to, kudy staré cesty vedly?
Víte, v českém prostředí, ale taky do značné míry v polském prostředí a kolem nás se vždycky předpokládalo, že cesty vedly údolími. Já jsem se někdy před 10 lety seznámil s Pavlem Bolinou. A Pavel Bolina, taky už je to nějakou dobu, dejme tomu 20 let, on se zabýval hrady. A všimnul si, že pod hrady prochází komunikace a že podle takové té běžné teorie ta komunikace by měla vést údolím. Ale ona vždycky vedla napříč. Tak šel a podíval se, kam ta cesta vlastně vede. To znamená, hlavní výsledek činnosti akcí vlastně Pavla Boliny a Tomáše Klimka je ta, že si uvědomili, že je nutné přejít řeku Nivu co nejrychlejším způsobem.
Zkrátka to byla voda anebo ještě více bahno, kterému se snažili staré cesty za každou cenu vyhnout. Vraťme se ještě jednou spolu s Pavlem Bolinou na Kokořínsko, kde se starým trasám do cesty připletla říčka Pšovka.
My jsme vlastně teď přijeli Pšovku.
Ano, tady dneska je tam most, což mělo tu výhodu, že tam bylo vlastně ta Niva nejužší. Zrovna tak mlynáři využívali pro stavbu hrází ty místa těch přechodů, protože tam ta Niva byla nejužší, čili stavili nejkratší hráz. Mlynáři potom mívali třeba na starosti údržbu té cesty.
A dál ta stará cesta potom vedla teda kousek podél toku
tady
Pšovky?
Ne, hned jsme přešli Pšovku a kolmo jdeme do
Svahu.
Dneska prostě se ukazuje, že v naprosté většině případů ty cesty nešly údolími, ale šly po těch náhorních rovinách, po těch hřbetech rozvodných a tak.
Já přemýšlím, proč? Asi hlavně kvůli vodě, aby se...
Kvůli vodě, protože pro ně největší nepřítel bylo bahno a samozřejmě v tom údolí to bahno vždycky hrozilo. Potoky, řeky byly neregulované, každá povodeň znamenala, že ta voda vystoupala a pokud tam nebyly příhodně skloněné říční terasy, tak když voda odpadla, tak tam zůstala stát a bylo tam dlouho bahno. Až když bylo dlouho období sucha, pak asi tedy mohly být ty údolí sizny, ale zase byly tak zarostlí, že by se tam museli prosekávat nějakou džunglí.
Takže taková stará cesta hledala trasu, která byla teda pokud možno co nejrovnější, ale zároveň taky co nejsuší?
Ano. Trasy byly pokud možno co nejpřímější. Samozřejmě jsme konali zatáčky, to nejde, ale jako v tom průmětu do mapy velkého měřítka jsou přímý, suchý, to znamená pokud možno po rozvodí a kde je to nutný, přejdou brod. Třetí pravidlo je pravidlo nejmenší energetické náročnosti, což vlastně v sobě ty dvě předchozí podmínky ale zahrnuje, protože kdybyste šla nějakou bažinou, tak prostě ta energetická náročnost je značná. A potom, aby byla co nejvíc bezpečná. A zase nejenom tím, že vás někdo přepadne, což samozřejmě hrálo vždycky roli, ale i ta bezpečnost, že jste se tam nepřevrátil, že jste nezapadnul někde i v těch bažinách. Takže to jsou ty 4 pravidla.
Ve kterém místě tady ta stará cesta potom křížila samotné Labe?
Ta cesta, jak jsem zmiňoval, už pod Bezdězem se jmenovala Mělnická, čili v Mělníku a Labe přecházela při ústí Pšovky a tam byl přechod Labe, který využíval toho, že ty náplavy do Labe, který za povodní přinášela Pšovka, tak v tom pomalejším toku Labe sedimentovali a vytvářeli tam takový náplavový kužel, který umožnil snáz to Labe překonat.
Takže je to opačně, než by laik předpokládal, jako třeba já, že bude přecházet tam, kde je té vody nejmíň a ne naopak v místě, kde vlastně
no, jasně,
má přítok.
Jasně, ale ten přítok té Pšovky do toho Labe dělal zanedbatelný problém, který byl mnohonásobně vyvážený těma materiálem, který ta Pšovka při povodních přinášela a který tam sedimentoval a umožňoval právě přejít to Labe.
Takže v tomto místě vlastně paradoxně byla nejmělčí ta řeka.
Ano, ano.
My jsme tady na Kokořínsku, které je pískovcové. Hrál ten pískovec taky nějakou roli? Mně napadá, že vlastně ten prosakuje vodu. Tak...
Pískovec je specifický kámen, který je nasákavý, takže na Kokořínsku některá ta údolí byla průchodná a používala se těmi cestami starými, ale jenom prostě určitý úsek, protože tady potom to údolí má tendenci, že vlastně končí strmě. Takže ta cesta, když využila kus toho údolí, tak někde to údolí musela opustit a tam většinou se ty cesty zasekávaly do svahu toho údolí.
Což umožňoval zase pískovec, který je měkký.
Zase pískovec, který je měkký. No.
To je to zakousle tak aspoň 3 metry do svahu.
No, tamhle vidět skála, že dokonce to je zasekaný do skály. Že někdo musel na údržbě té cestě pracovat. Když se zahlubovala a začala z toho líst někde skála, tak to museli přitesat. No a někdo za to vybíral mýto. Většinou to byl majitel panství, který sídl na té fortifikaci, která byla u té cesty a ta cesta byla přístupná z toho předpolí té fortifikace, tedy i k hradu Kokořína. Jo, když už moc se tady jako prodírali, tak to odsekli, upravili si a jezdilo se dál.
Takže kola jsou spíš ty horizontální rýhy, když to nějaké dláto, to je spíš vertikální.
To byl majzlík nebo takový krumpáč, ale jenom jednostranný.
A vy jste ještě zmiňoval mýto. Znamená to, že mýto se vybíralo na cestách nebo na těch úsecích, které někdo udržoval?
Ano. Mýto bylo vlastně vybíráno na cestách od doby, kdy cesty existovaly a někde, aspoň v některých místech těch kritických, ty cesty musel udržovat. Někdo tam musel odstranit, když po bouřce spadlo stromy, sesův, prosekávat tu cestu, když se zahloubila a už tam lezla nějaká skála a za tomu příslušela odměna ve formě mýta. Čili mýto nemohl kdokoliv, kdekoliv začít
za nic
vybírat, jako to je dneska, ale jenom tam, kde za to byla odvedená nějaká práce.
Tolik ještě jednou Pavel Bolina, spoluautor knihy Staré cesty v krajině středních Čech. Stará Mělnická cesta procházela pískovcovým územím Kokořínska. Vybírali si staré cesty to nejvhodnější geologické podloží?
To je jako další věc. Když máte materiál, který se snadno eroduje, typicky je to spraš, teďka se přesuneme na to čínské sprašové plato, kde cesty existují od konce neolitu, ale z těch cest někdy vznikly rokle, které jsou dneska hluboké až 120 metrů. Jo, u nás v těch zeměchách je sprašová rokle, její stěny jsou vysoké, dejme tomu 15 metrů. Zdá se, že tam tudy vedla cesta, že celá vlastně sprašová rokle je poměrně mladého data, protože je vlastně oderodovaná. Pavel Bolina na tom Kokořínsku ukázal jako důležitou věc. Jako my kdybychom teoreticky vedli cestu, že jo, tak vezmeme nějaký údolí a teďka sledujeme třeba nějaké vyšší polohy, ale tady ta cesta stoupala do těch pískovců a to i za cenu, že se museli zahloubit do těch pískovců. Ale ta cesta byla tvrdá a hlavně bylo snadné odvodnění. To znamená, ty cesty někdy vedou způsobem, který nám přijde protiintuitivním, že jsme zvykli na ty silničky v těch údolích teda, ale když se na to podíváte hlouběji, tak zjistíte, že to tu logiku má.
Říká geolog Václav Cílek v pořadu Leonardo Plus. Na trasu starých cest se vrátíme hned po krátkých zprávách. Na Českém rozhlase Plus posloucháte pořad Leonardo Plus s Václavem Cílkem. Dnes putujeme krajinou po starých cestách křížem krážem středními Čechami, ale i daleko za jejich hranice. To bude případ právě druhé poloviny pořadu.
Leonardo Plus.
Pane doktore, vy jste v letošním roce na dvakrát prošel Jantarovou stezku. Ta procházela i Moravou, i když její přesný průběh neznáme. Kterou trasu jste zvolil?
Víte, celá historie teda těch výzkumů je vlastně následující. Poté, co jsme vydali knížku o těch starých cestách v těch středních Čechách, skoro všechno napsal Pavel Bolina, musím říct jako rovnou, tak se ukázal, že má velký soubor prací k Moravě. A zároveň na Moravě probíhal velký výzkum pana Martinka, který na základě mnoha a mnoha velmi přesných lidarů, těch laser skenů, dokáže rekonstruovat minimálně jednu větev, minimálně v jedném časovém řezu, to znamená, dejme tomu něco mezi Hallstattem a Laténem, prostě tak Kelti a staří Kelti v průběhu cesty. Takže další knížka se bude věnovat té Jantarové stezce, moravské. A Jantarová stezka pro Moravu je záležitost, řekl bych, národní identity pomalu jako Cyril a Metoděj. Jo, a je to proto, že Morava v tom původním smyslu slova, to není Českomoravská vysočina, to je území okolo řeky Moravy. A když se podíváme na tohleto území, tak to je vlastně jedno velký údolí, který spojuje Rakousko a Polsko. Takový ten základní vlastně jako model, že jo. Moravy, starý je tenhle ten. A já to mám tak, že já potřebuju vidět ne těch 200 kilometrů Moravou, ale já potřebuju to vidět celou krajinu. To znamená, my jsme průběžně udělali profil od Akvileje, vlastně od Jadranu, až po Balt, po ten Gdaňsk. Tu Jantarovou stezku především musíme definovat jako systém cest, který se proměňuje v čase. Ta nejstarší, taková ta naprosto funkční vrstva té Jantarové stezky je poměrně dobře dohledatelná jako keltské cesty, že už Římani to zmiňují, anebo zakládají silnice dílem po keltských stezkách, anebo v těch Alpách je ještě málo možností, kudy ty cesty vést. Jo, to znamená, tam vidíte, že doopravdy jdete po něčem prostě velmi starém a historickém.
V Alpách nebo v těch vysokých horách ty trasy, kudy Jantarová stezka vedla, známe docela dobře. Je to tak, že naopak historici trošku bloudí v těch nížinách, kde těch tras mohlo být více?
Ano, je to problém v Polsku. To znamená, v Polsku chytíte ty rámcové směry, chytíte místa, které mají pověst buď to hradišť nebo tržních míst, ale vlastně v těch polských nížinách najít zbytky úvozů je většinou velmi obtížné a zase jenom když se blížíte k Vysle nebo k nějakým říčkám, tak je to vlastně možnější. Takže v tom Polsku my tápeme, kudy cesta vedla, ale v těch Alpách si to umíme představit docela dobře.
A co třeba písemné prameny? Mohou i ty být určitým vodítkem?
Písemných pramenů je poměrně málo. To znamená, výborné písemné prameny my máme pro antiku. Prosím vás, v té antice, to je taky hrozně zajímavý vlastně dědictví. Dědictví dálnic je do určitý míry že antické dědictví. Ale v té antice se jednalo o rychlé přesuny vojsk. To znamená, že říše římská byla obrovská. A aby zaplatili ty vojáky, oni potřebovali někdy až několik tun zlata ročně, prostě, jo, aby je zaplatili ve zlatých mincích. Jo, to znamená, jako armáda byla velká ekonomická síla, k tomu ještě přispívali, o tom si můžeme taky povídat, jako třeba otroci. Jo, římská říše v době svého rozkvětu musela ročně dovážet pravděpodobně okolo 250 tisíc, možná až 400 tisíc otroků ročně. My jsme tohleto naše putování začali v Akvileji. Akvileja je UNESCOvý monument na severním cípu Jadranu, Jaderského moře. Je to největší pozdně antický město, který je zachovaný jako celek. Ono totiž v době svého největšího rozmachu mělo možná až 400 tisíc obyvatel. Dneska má 3 tisíce. Celý středověk mělo pár set prostě jako obyvatel. A přístav byl dělaný tak, že tam byl udělaný velký kanál, který ústil do dvou obrovských přístavů. To byl obchodní přístav a válečný přístav. Jo, nedivíme se, že třeba Gaius Julius Caesar měl v Akvileji jedno ze základních míst útoku na Kelty, že jo, na ty galské války, protože do té Akvileje bylo snadné dopravit velké množství vojáků a velké množství materiálu. Jo, bylo to, jako fakticky to byla jako vynikající základna. A Akvileje je hrozně zajímavá tím, že jednak je tím procházela vedle ní vlastně ta nejstarší cesta. To je vlastně cesta, po který musel jít Cyril a Metoděj. A když se podíváte na dějiny Akvileje, to, co mě teda jako hodně zaujalo, tak on je to neustálý vyvažování mezi Byzancí, mezi císařem v Konstantinopoli a papežem v Římě. Jo, a ta Akvileje se snažila zoufale si udržet rovnováhu mezi tím východem a západem. A to si myslím, že je součást té identity moravský toho Cyrila a Metoděje. Že vlastně on náleží obojímu, jo, tomu tomu východnímu křesťanství i tomu vlastně západnímu. Takže to je jenom taková jako vedlejší věc. Aquileia se rozvíjela hodně v tom 4. století hned po Konstantinově ediktě, po přijetí křesťanství v roce 313. Jsou tam první, jsou tam nádherný mozaiky prostě. Jo, jako to vyrazí jako dech. Pak přichází, že v 5. století Attila a Hunové a končí to. A pak se to zase zvedá v té době toho 8., 9., 10. století a pak vlastně pak upadá na významu. Z té Aquileje vedlo několik cest. Jak jsem říkal, Jantarová stezka není jedna stezka, je to systém. Ta cesta za Aquileí se dělila a my jsme zpočátku sledovali cestu na Emonu. Emona to je Lubláň, pak je na Ptuj a pak to pokračuje buď to na Budapešť, tam je to římské Aquincum, jo, anebo se to dělí a směřuje to na Carnuntum a to je u Děvína u Bratislavy. A tady aspoň taky jako jeden nebo dva dílčí jako poznatky. Když jedete po této slovinské cestě, tak ta prochází poměrně nedaleko Krasové oblasti, kde jsou jeskyně svatého Škociana. Jsou to takový dvě macochy vedle sebe, když to takhle řeknu, dole vlastně protéká řeka. Jo, ale to, co je podstatné, že podle archeologických nálezů, prakticky všechny archeologické nálezy se koncentrují do téhleté Krasové, velmi jako romantické krajiny a nikoliv do okolní zemědělské. Přímo nad tou macochou, jo, nad tou dolinou vlastně, je pravěký sídliště, v okus dál je město Gradiště a v okolí je několik míst, které fungovaly jako obětní jeskyně. Tam slavná Mušia jama. A já o tom mluvím proto, že to vypadá tak, že tady na dohled od té velké obchodní cesty leží posvátná obětní krajina. A my máme podobnou analogii a to je Bičí skála, kde zase prochází Jantarová stezka Moravou a kousíček dál, vlastně takhle stranou, dokonce v jeskyni podobného typu, jako je ta Mušia jama, prostě leží to pohřebiště těch halštatských jako velmožů, ale tam je to horizontální jeskyně. Že jo. Takže to vás ale napadne teprve vlastně jako na místě samotném.
Takže domníváte se, že ta trasa schválně vedla podél tady těchto svatyní?
Ne, myslím si, že to bylo využitý. Jo, ona ta cesta vedla poněkud dál a ono ještě donedávna to bylo tak, že když se vydáváte na cestu, tak se prostě soustředíte, uděláte nějakou osobní oběť, jako nevlezete do automobilu a nevyrazíte. Jo? A věříte tomu, ať už je to rituál pro vaši vlastní psychologii nebo pro bohy, o kterých nic nevíme, že jo? Takže to pomáhá z daru té cesty. Jdete s větší jistotou. To znamená, když chcete dělat doopravdy něco velkého, musíte správně začít. A to je zamyšlením, obětí, slibem. Jo? Takže spíš využitá ta krajina, která je buď to vstupem do podzemí, jako k neznámým bohům, že jo? Nebo v případě toho Škociana, tam se valí pára z té řeky, takže to působí dojmem vstupu do Hádovy říše. Jo, mluví se tam o tom Odysseovi. Plinius už to znal, jo? To znamená, to je doopravdy jako hodně známý místo.
Abychom ještě naznačili celou tu trasu, kterou jste prošli.
Jasně, ano. Tak já to řeknu stručně, aby to bylo jasný, aspoň teda jedna trasa. Z té Aquileje se dá jet na sever, buď to přes Alpy, nebo menší oklikou údolími, které vypadají jako Šumavská údolí, ale s vyššími kopcemi, do Vídeňského Nového Města, anebo přímo zamíříte do Tulnu, do Sankt Polten, to je svatý Hippolyt, že jo, to je to shromaždiště těch poutníků středověké, do, nejenom na Mariacel teda, ale do Jeruzaléma až, že jo. Pak můžete pokračovat od toho Kloster Neuenburgu.
Dolní Rakousko.
To, ano, vlastně od Vídně, že jo. Můžete směřovat zase více způsoby. Ten základní pro nás je, dejme tomu, k Mikulovu nebo k Mušovu, římské tábory. Nedivíte se, že ty Římani jsou právě tam. Nedivíte se, že ten jeden z nejkrásnějších germánských pozbů je právě vlastně u toho Mikulova, pár kilometrů vlastně od té cesty. Odtamtud můžete pokračovat do Brněnské kotliny, trochu teda západně od Brna, přes Líšeňské hradiště, dál na sever, právě podél vlastně Bíčí skály, k Olomouci, potom na Nízký Jeseník a tam někde na tom Osoblažsku vlastně překročíte hranice do Polska a snažíte se přitom vyhnout všem těm vodám a jít po těch rozvodích těch nízkých kopců, dneska je to často nedohledatelné, vlastně až k moři.
Gdaňsk byl vaším cílem?
Gdaňsk byl naším cílem, ano, jo. Takže cestou zase spíš jenom navštěvujete ta význačná místa, ale těch reálných zbytků cest jako nevidíte moc. Ale ty severojižní cesty, ono jich bylo víc, jo. Jedna možná vedla přes Prahu, ale skoro určitě další cesta vedla od Regensburgu přes podél Klatov prostě, přes Plzeňskou kotlinu nahoru na sever. Ty severojižní směry jsou hrozně důležité pro tu starší ještě pravěkou vrstvu obchodních cest.
Existuje v těchto místech povědomí, že tudy tak významná obchodní cesta vedla?
Povědomí o obchodních cestách bylo do určitý míry navráceno v druhé polovině 19. století, kdy se mluvilo víc o těch cestách žitavských, trstenických a dalších. Dneska je to vlastně výzkum cest, je dneska, řekl bych, skoro nové odvětví nebo staronové odvětví, které umožňuje poznávat hospodářské dějiny, výměnu zboží. Ono se ukazuje třeba, že křesťanství do Asie se šířilo podél hedvábné cesty. Ono to má tenhle ten význam. Naopak podél hedvábné cesty naspátek do Evropy se šířil mor ve 14. století. Jo, takže ta cesta je vždycky něco jako ambivalentního, spojuje a přináší zprávy dobrý i špatný.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Na jedné z větví Jantarové stezky nad Brodem přes řeku Ostravici vzniklo i město Ostrava. Tuto historii zde dnes připomíná Muzeum Jantarové stezky, které už více jak 2 roky sídlí ve věži Slezsko-Ostravského hradu. Kolegyně Naďa Čvančarová to natáčela se zakladatelem tohoto muzea, historikem Davidem Majerem. Zajímalo ji zejména období, kdy byl obchod na Jantarové stezce nejživější.
Ten vrchol nastal v té době římské, protože Římané měli extrémní zálibu v luxusu, měli extrémní zálibu nejenom v luxusu, který proudil z Orientu po hedvábné cestě, ale měli v podstatě ve velké oblibě i jantar, který používali nejenom pro výrobu šperků, ale používali ho i k náboženským účelům, nahrazoval kadidlo, byl používán při pohřebních rituálech, protože velmi spektakulárně hoří. Zároveň byly jantaru v římském prostředí přisuzovány magické vlastnosti, které se předepisovaly, respektive použití toho jantaru, jeho nošení se předepisovalo při neplodnosti nebo při různých chorobách a dokonce se rozemletý jantar míchal do mastí proti bolestem, proti různým neduhům, takže to využití bylo skutečně velkolepé a nemůžeme se divit těm údajům, které známe z pramenů a které konec konců známe i z archeologických nálezů, protože u Slezské Vratislavy byl nalezen depot asi 2 tun surového jantaru, což je ohromné množství, ale ten jantar, který proudil z Pobaltí právě Moravskou branou okolím dnešní Ostravy a moravskými úvaly do Římské říše, tak skutečně to bylo množství, které počítáme ne na kilogramy, ale na tuny a desítky tun.
Takže kdysi se jantar vozil ze severu od Baltského moře dolů, co naopak putovalo z jihu, o co byl zájem?
Byl zájem například o keramiku, byl zájem o sklo, byl zájem o kovotepecké výrobky, o zbraně, se kterými však Římané měli zákaz pochopitelně obchodovat, byl zájem o víno, o olivový olej i případně o luxusní komodity, jako bylo koření, případně hedvábí. To všechno poskytoval trh římský, který tím byl dostatečně nasycen ze Středomoří a z Orientu a všechno toto zboží se vlastně směňovalo za zboží, které bylo k dispozici na severu, to znamená kůže, kožešiny, sůl, ve starších dobách pazourek, který tady na výstavě také máme, jako připomínku velmi důležité pravěké obchodní komodity, jantar pochopitelně.
Dá se říct, že jantar jantarová stezka tak docela nezanikla, že na tu síť se navazují vlastně dnešní komunikace, i když se obchoduje už jinak?
Samozřejmě, že nezanikla, a kdo jezdí po dálnici, tak nechť si u odbočky na Lipník nad Bečvou ve směru na Olomouc uvědomí, že v tom místě vlastně jede přímo po prastaré jantarové stezce, která v těch místech mezi pozdějším hradem Drahotuš a Helvštýnem protínala a procházela Moravskou branou, takže je tam skutečně poměrně dlouhý úsek dálnice, o kterém můžeme prohlásit, že v tu chvíli, kdy jej přejíždíme, jedeme po dálkové obchodní cestě, po které se vozilo zboží a po které chodili lidé už před 30 tisíci lety.
Říká historik David Majer, zakladatel Muzea jantarové stezky v Ostravě. Na této trase se určitě neobchodovalo jen s jantarem. Proč se vžila právě pod označením jantarová?
Protože ten jantar je nápadný, uvidíte ho, a v okolí byly ty lokality, kde byl ten jantar nalezen, v Aquileji taky tak. Z Aquileje se jezdilo do Jeruzaléma, byl tam velký obchod s drahokami až z Indie. Takže to označení jantarová stezka je poměrně mladé. Jo, mohlo by se mluvit o solných cestách, cínových, železných, zlatých, že jo, se mluví. A to je proto, že tu stezku musíte nějak většinou pěkně nazvat, že jo, a nevíte, jak se jí říkalo dřív, jo. Via Alemania, jo, nebo prostě františkánská cesta, jeruzalémská cesta, těch cest je vlastně hodně. Jak tady sedíme, tak před sebou mám knížku historika Petra Frankopana Silk Road, Hedvábná cesta s podtitulem Nová historie světa. A je docela zajímavé, že právě v době té globalizace, nebo možná druhé fáze té globalizace, se zabýváme tím dálkovým obchodem, protože cítíme, že může být vlastně ohrožený, anebo nevíme, jestli nemáme vozit zboží jako z místa. A doopravdy se ukazuje, že na těch cestách se šíří nejenom zboží, ale šíří se myšlenky, bohové, Božena Němcová zapisuje pohádky původem z Indie, že jo, ale po těch cestách také přicházejí válečníci, přichází mor, takže ta cesta je něco sice nezbytného, ale něco hodně ambivalentního.
Říkal jste, že přicházejí třeba i myšlenky. Mohla to být třeba i znalost bronzu, která k nám dorazila po některých z těchto cest?
Doba bronzová, jak píše archeolog Šerat, je dobou cestování. Všichni jsou posedlí vlastně cestama. Odysseus, že jo. A zdá se, že část pohádek, kdy prostě jde hrdina přes nějakých 7 království, má základy v bronzové době. A je to proto, že když máte železo, tak železo je demokratický kov, který můžete nazbírat vlastně všude. Nepotřebujete dálkovou cestu. Když potřebujete bronz, tak potřebujete cín a toho cínu je hrozně málo. A těch lokalit je jenom několik. To znamená, dovážel se cín třeba do Blízkého východu až z pomezí Indie, Kazachstán, Kyrgyzstán, že jo. A ty cesty pomáhaly vytvářet vládnoucí dynastie, pomáhaly, protože kdo má bronz, má lepší zbraně. To znamená, je to prostě záležitost jako velice jako strategická. Takže bronz, a teda zejména cín, pomáhaly vytvářet celé vládnoucí dynastie na poměrně velkých územích. A většina vlastně archeologických dokladů mluví o velkém množství lokálních kultur, ale jsou spjaty jedním názorem, jednou kosmogonií, jedním výkladem světa. To znamená, to, co pomáhalo vytvářet Evropskou unii, to je nejenom prostě záležitost těch posledních 20 let, nebo já nevím, jo, Karla Velikýho, ale to je opravdu záležitost ještě bronzové doby.
Můžeme tedy podobně, jako mluvíme o cestě třeba hedvábné nebo jantarové, mluvit i o cestách cínových, případně měděných, právě v té době bronzové?
U cínu máme velmi málo dokladů transportu na velkou vzdálenost z našeho území. Jo, neplatí to o Mezopotámii, kde měli sklady a kde známe záznamy vlastně z nějaké třeba 16. století před Kristem o tom, jak se obchodovalo s cínem na velké vzdálenosti. Máme ale nálezy bronzových hřiven nebo někdy i mědi, které pochází z Alp. A tam se dá chemicky dokázat, že se doopravdy jedná o alpskou měď. Je to zejména v jižních Čechách a sahá to až někde do oblasti, já nevím, hosty Utína nad Vltavou a vlastně dál ty depoty jsou, takže tam se určitě dá mluvit o měděných cestách. U solných cest je problém ten, že sůl se vám pochopitelně rozpustí, a u zlatých cest je problém ten, že to sice spojuje nějaké lokality, ale to zlato má malý objem, dá se převážet na dálku a většinou ho v tom archeologickém záznamu nepostihnete.
V českých zemích v době bronzové narážíme na unitickou kulturu. Objevují se názory, že za jejím vznikem mohli stát právě třeba obchodníci z Kréty nebo z Mykén, kteří hledali další zdroje cínu poté, co ty blízkovýchodní vyschly. Myslíte, že je to pravděpodobná teorie?
Víte, myslím si, že to jako pravděpodobné je, protože když se podíváte právě na bronzové říše z hlediska obchodu s cínem, tak okolo toho 20. století před Kristem dochází k velkému vysušení. My jsme to zachytili v Abusíru a leckde jinde. Jsou to prostě velké kolapsy jako civilizací. A pokud si chcete udržet určitou jako ekonomickou nadvládu, nebo prostě průmysl, jako dneska automobilový průmysl, tak se musíte dívat po dalších zdrojech mědi a cínu. A existuje teorie, která není vlastně česká, naše prostředí s tím moc jako nepočítá, že zejména teda mykénští obchodníci vedli výpravy, bylo to hodně na Slovensko, do Karpat, to je ta oblast těch otomanských kultur, jo, a zdá se, že někdy okolo toho roku 1200, což je takový jako další, takový jako velmi 1200 před Kristem, což je takový velmi významný klimatický výkyv, byly přerušeny další cesty, takže prospektoři byli posíláni do míst, o kterých se usuzovalo, že by mohli ten cín poskytnout, což bylo Krušnohoří.
Cínovec mimo jiné.
Cínovec.
Unědická kultura je známá dovozem jantaru a výrobou jantarových korálků. Můžeme z toho vyvozovat, že na našem území se třeba směňoval jantar právě ze severu za alpskou měď?
U těch úvah je vždycky obtížné, jak to dokázat. Jo, a v té archeologii je prakticky všechno předmětem diskuze. Jo. Když přijdete na výkopy a tam je komise, tak se často velmi dlouho dohaduje na téma vůbec, co vidí teda, to znamená o tom nálezu a nikoliv prostě o té interpretaci. Víte, hospodářsky to vypadá tak, že jantar je nejlacinější, dejme tomu na břehu Baltu, a čím jdete dál, tím je dražší. Měď je nejlacinější v Alpách a čím jdete dál, tak je dražší a dražší. Místo, kde se potká měď a jantar za rozumnou cenu, může ležet ve středních Čechách. Investoři alpských dolů mohli pocházet z českých Hradišť. Jo, té pozdní doby bronzové, teda zejména. Jo, on se nejedná jenom o tu surovinu, ale taky o to zpracování. Takže typicky u zbraní je to tak, že když někdo třeba v Jutsku vymyslí doopravdy jako dobrou ocel, pak se to stává slavný značkový zboží a rozváží se to všude po okolním světě. Celé Středomoří máte zahlcený, a to už před 8000 lety, značkovým typem obsidiánu. Řekové dováželi koně ze Střední Asie nebo od skytů na vzdálenost 3000 kilometrů. To znamená, pro mě ty cesty starý ukázaly tu propojenost vlastně toho světa mnohem větší, než jsem si kdykoliv předtím myslel.
Kolik lidí se podobně jako vy vydává po trasách tady těch starých cest?
Stále víc, ale netýká se to těchto obchodních cest, protože ty se špatně dohledávají a nemůžete je procházet průběžně. Ale když jste třeba na té jantarové stezce, tak křížíte poutní trasy. To znamená, u nás v Čechách hodně slýcháme o Santiago de Compostela, ale vlastně těch poutních tras existuje velké množství a jsou prostě obnovovány. A je to velmi význačný, prostě takový jako duchovní nebo návštěvnický trend. Proto vlastně mluvím o těch cestách jako o velkém zážitku, jo, že jako nevíte často přesně, na co narazíte, zorientujete se v místním muzeu, zjistíte mohyly, někdy bývá nějaké boční údolí, dolování. Otevře se vám ta krajina z pohledu teda toho cestovatele pravěkého nebo keltského nebo obchodníka z otroky nebo dodavatele soli. Takže tady jako doopravdy v člověku začne něco rezonovat vlastně na těch cestách.
Po starých cestách jsme doputovali až ke konci dnešního Leonarda Plus. Věřím, že až příště vyrazíte do krajiny, budete podobně jako já, kromě červených nebo zelených turistických značek, hledat třeba i záseky ve skalách a další stopy starých cest. Já se v tuto chvíli s Václavem Cílkem loučím a děkuji. Naslyšenou.
Naschledanou.
Příjemný poslech příštího Leonarda Plus i všech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tereza Hrstková.